Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Калі з боку пружанаў уязджаеш у былы вайсковы гарадок Куплін, пасля разбуранага КПП цябе сустрэне стот правадыра сусветнага пралетарыяту з растрэсканым тварам. Аблуплены для памыйкі поруч з шыльдай прыём авашчэй, Ленін прымружана азірае сваю разварочаную бункерамі ды фермамі зарослую бур'янам спадчыну, рыхтаваную дзеля планетарнай рэвалюцыі. Камунізм, здаецца, ляснуў, а ідал стаіць, чакае. Бо камуністычная спадчына тут, у беларускай глыбіні, не толькі помнікі ды сатанінскія пентаграмы, не толькі паўстёрты тэкст гімна СССР на крывава-цагляным фасадзе пружанскага тэхнікума па вуліцы Чырвонаармейскай. Усё нашмат глыбей. У душы, якая з чатырох галоўных арыфметычных дзеянняў не можа ані дадаць, ані памножыць, а ўсё хоча адняць і падзяліць. У бездані быцця, якое вызначае свядомасць, у пустаце духу. Мехціць, дыміць, быццам жар на тарфянніку. Раптам зірнеш, а вакол у вачах большасці рабочых, міліціянтаў з зорачкамі, асуджанай пралетарскай галоты, чырвоных калгасных начальнікаў, усё гэтак жа іскрыцца навуковы атэізм, знаёмая ненавісць да прыватніка, агіда да царквы, грэблівасць да інтэлігенцыі ды невыносны сум па сусветным савецкім страху. Камуністы. Крок наперад, два крокі назад. Іскры страшэннага зла, што ўспыхнула тут стагоддзя таму і занялося ўсечалавечым пажарам, і вынішчыла цэлыя народы і краіны, і спаліла мільярды сэрцаў ад Расеі да Афрыкі, ад Кубы да Кітая, дагэтуль тлеюць у кожным з нас. Яны нікуды не дзеліся. Нельга падманвацца. З камунізмам не скончана. Не трэба думаць, што мы як народ ці кожны з нас ад яго вольныя. Нецярпімасць да чалавечай асобы, спалучаная з цярпімасцю да зла, гэткая каінава пячатка бальшавізму, ці не іх мы бачым у жыцці большасці беларусаў скрозь і побач. А бязбожжа, то ваяўнічае, то абыякавае, непрыманне ўсяго, звязанага з Хрыстом на руінах дыялектычнага матэрыялізму. А зайздрасць да суседа, ненавісць да заможнага, да чужой уласнасці, а калектыўная безадказнасць, што сярпом ды молатам кроіць і крышыць краіну і ва ўладзе, і ў апазіцыі. А аб агульненні чалавека, або ўсе мы ведаем якога, або самога сябе. Не, як народ, мы не пакаяліся. У знішчэнні людзей, у якім беларусы масава ўдзельнічалі за саветамі, у выкараненні царквы і святарства, чаго вартыя адны гісторыі пра разбуральнікаў храмаў, вядомыя ці не ў кожнай вёсцы, у вырачэнні ўласнай мовы і культуры, нават у гэтым. Чаму немцы, унукі жаўнераў вермахта, прыязджаючы ў Беларусь, плачуць у хатыні, а мы робім сметнікі, палім вогнішчы ды выгульваем сабак на месцах сталінскіх расстрэлаў? Што ўжо казаць пра пакаянне ў абыякавасці да зла, маўчанні і бяздзеянні, недапамозе і забыцці? Прычына правалаў усіх пачынанняў апошніх 20 гадоў ад дэмакратызацыі і беларусізацыі да ўсялякіх яднанняў і адраджэнняў у адсутнасці нацыянальнага пакаяння. Мы асуджаныя вяртацца да камунізму, да бязбожжа ў розных абліччах, да той пары, пакуль не пакаемся. Гэта найважнейшы духоўны закон, закон жыцця. Інакш няма чаго здзіўляцца. Зямля, набрыялая неспавяданай, нераскаянай крывёю, штогод будзе даваць толькі дым і попел. Думаеш, каб беларусы нарэшце сталі нацыяй, дастаткова выплачваць кожнаму 500 даляраў на месяц? Ці наадварот, не атрымаўшы 500 даляраў, усім разам выйсці на плошчу? А мне-то за што каецца? Не проста абурыцца, вызверыцца беларус. Страх, здрада, бязвольнасць, агульная млявасць і абыякавасць да жыцця, ды ўрэшце нармальнасць граху ўжо так прараслі ва ўсіх кутках нашай істоты, што пашкодзілі пухлінамі і метастазамі тканкі ды органы, што выціснуць з сабе раба па кроплі, як прышчыкі на твары. Не-а, не ўдасца. толькі балюча, да надрыву, да горкай жоўці выбліваць з самога сэрца праз пакаянне. Яшчэ жывыя відавочцы гладамору, сталінскіх чорных начэй з варанкамі, курапацкіх стрэлаў, ад якіх лопаліся патыліцы. Для іх ясней яснага, д'яблавы чырвоныя зоркі, усё гэта з распаленых глыбіняў самога пекла. Для іх ясна, а для нас? Загасіць, затушыць тут у Беларусі іскры нераскаянасці можа адно той, хто асудзіў ворага роду людскога навечна гарэць у возеры вогненным. Толькі Господ Бог. 14 ліпеня 2012 году.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Глава 39. Картуз бяроза. А я кажу вам, любіце ворагаў вашых, дабраслаўляйце кляцьбітоў вашых, рабіце дабро ненавіснікам вашым і маліцеся за крыўдзіцеляў вашых і ганіцеляў вашых. Мацвея 5:44. Бяроза – горад з вырваным сэрцам. Старое место Бярозы – знішчаны кляштар манахаў-картузіянаў. Вялізная руіна, разбуранай крывава-цаглянай сцяной, агароджвае пустку, поўную забытага гвалту і пакутаў на некалькі стагоддзяў углыб. Гэтак жа ранай у сэрцы зеўрае і бліжняе берасце з крушнямі крэпасці, і разварочаная гародня, і стары Менск. Але Бяроза – выпадак асаблівы. Аддаецца рваным болем, калі чуеш тутэйшых. Маўляў, бяроза картузская – гэта ад картуза, які паесіў на прыдарожную бярозу ці то Пётр Першы, ці Сувораў. Насамрэч бяроза, як горад, пачыналася вакол кляштара Святога Крыжа. У 1648-м Казімір Леў Сапега, сын славутага канцлера Вялікага княства Літоўскага, выдаткаваў 10 тысяч чырвоных злотых закону картузіянаў, самаму строгаму з усіх каталіцкіх. Манахі ордэна, заснаванага ў 1084-м святым Бруна ў французскай пустэльні Шартрос, давалі зарокі маўчання, фізічнай працы, увесьчаснай малітвы, посту і поўнай самоты. У мурах кляштара для манахаў прызначаліся адмысловыя эрэмы, глухія кельі з таўшчэзнымі сценамі. Нават ежу самотнік атрымліваў праз адтуліну з двума паваротамі, каб ні з кім не сустрэцца. Велічны барокавы ансамбль з касцёлам і дазволам на кірмашы зрабіўся асновай мястэчка. Неўзабаве бяроза мела два цагляныя заводы, 5 млыноў, вяла гандаль соллю, хлебам і мёдам, віном і півам. Ці прадчуваў Казімір Леў Сапега, глыбокі вернік, містык, які вучыўся ў 4 еўрапейскіх універсітэтах і быў пахаваны ў паўднёвай сцяне кляштара ў 1666-м, што будаваў для сябе магілу, а для беларусаў – крыж. Ціхамірнае жыццё скончылася з расейскай акупацыяй. У 1823-м царскія чыноўнікі спрабавалі засудзіць кляштар за тое, што быццам бы выдаткаваў паўстанцам Касцюшкі мільён злотых. А ў 1831-м, выставіўшы трох манахаў як удзельнікаў чарговага паўстання, кляштар зачынілі, ягоныя землі сканфіскавалі, а лісты медзі з даху адправілі на будоўлю праваслаўнай царквы ў горадні. У кляштарных мурах размясціўся расейскі полк. Бярозу картузскую перамінавалі ў бярозу казённую. Менавіта гэтыя расейскія казармы ля руінаў старога кляштара ў 1930-е улады Другой Рэчы Паспалітай прыстасавалі пад турму для соцень беларускіх і украінскіх камуністаў ды незалежнікаў. Пасля гучнага забойства дзеяча санацыі міністра ўнутраных справаў Польшчы Перэцкага 15 червня 1934-га прэм'ер Леон Казлоўскі пры падтрымцы Юзефа Пілсудскага дамогся распараджэння прэзідэнта Ігнацыя Масціцкага і ў краіне залатой вольнасці запрацаваў першы канцэнтрацыйны лагер на ўзор сталінскіх ды нацысцкіх. Месца, дзе дазвалялася катаваць людзей без суда і следства.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў ВШР. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.